генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Переходим до амаль невирішальної проблеми. Малютка Чарлі пропав. Як пропав? Усі присутні повскоквали на ноги, як свині після вибуху гармати. Гэтага ніхто не чакав. А Джек схапіўся руками за твар і заплакав наўзрыд. «Чарлі, Чарлі», – стагнаў ён, – «саветы цябе прыкончылі ўсё ж, а гэтыя скаты дазволілі гэта зрабіць. Не трэба рабіць паспешных высноў», – стаў супакойваць яго Крыс. Ён паведаміў, што амерыканскі інфарматар у Крамлі прыслаў сакрэтныя і вельмі цікавыя, як эратычны галівудскі баявік, звесткі, што саветы самі здзіўленыя знікненнем малюткі Чарлі. І калі амерыканскія упаўнаважаныя асобы прапанавалі ім абмяняцца палоннымі шпіёнамі і захацелі памяняць малютку Чарлі на іх разведчыка, то я сказалі, што не ведаюць, дзе ён, той малютка Чарлі. «Лгуць, як заўсёды лгуць», – не супакойваўся Джек. «Не факт. Бо разам з малюткам Чарлі прапаў на беларускіх абшарах і іхны агент, фатограф. Як кажуць у Беларусі, знік бясследна, як трусы з плота. Гэта ўжо цікава. І саветы, і завербаваныя малюткам Чарлі асобы, і пасланыя туды нашы агенты дзень і ноч шукаюць гэтых разведчыкаў, але іх як марсіяне сцягнулі, нідзе аніякага следу. Хто замяніў Чарлі?» – па-дзелавому перабіў Крыса Джек. «Пакуль ніхто. Кандыдатуру мы падбіраем, але шэраг нашых разведчыкаў ужо там, у іншых месцах працуюць. Гэта старыя правераныя кадры, таму мы просім цябе, Джек, вярнуцца ў гульню. Ты іх добра ведаеш, і яны давяраюць табе». «А інакш і быць не магло», – ад задавальнення Джек расплыўся шырэй за Місісіпі. «Я яшчэ скажу сваё слова. А цяпер галоўнае і надзвычай сакрэтнае», – акцэнтаваў увагу на сваіх словах Крыс. Усе сціхлі, нават Джек. Пасля сціхла нават Эшлі. Стала так ціха, што было чутна, як растуць валасы на паголеных падпахах сакратаркі, што крыху бянтэжыла тую, а некаторых прысутных дык і не крыху. А Крыс таямнічым і глухім, як у каханка пад ложкам, голасам паведаміў, што новага, маладога, патэнцыйнага амерыканскага агента, які па загадзе Дзярждэпартамента США нарадзіўся ў ваколіцах Мінска, СССР, БССР, засланага з Амерыкі шпіёнскага семя, клічуць Андрэй Гудзей. І што зараз усім будуць дадзены даўно падрыхтаваныя заданні, што каму рабіць. Агульная лінія дзейнасці ўжо пакрысе пачала вымалёўвацца, як здань з густога туману. «Ёсць і некалькі момантаў, якія нас непакояць», – далажыў Крыс. «Хлопец чамусьці зацікавіўся гісторыяй Беларусі. Нават быў на разагнаным уладамі мітынгу дзяды, арганізаваным нефармальнай, недзяржаўнай арганізацыяй «Мартыролаг Беларусі».
«Гэта даказвае, што ён наш!» – закрычаў Джек. «Шляйхер выканаў наш загад, а не праклятых саветаў!»
«Пакуль гэта нічога не даказвае», – супакоіў яго пыл Крыс. «Заўваж, ён не прыйшоў у нашу амбасаду і не прапанаваў свае паслугі. А колькасць такіх, што зараз прыходзяць да нас прадацца, вырасла ў разы. Ён не шукае аніякіх кантактаў з намі і не вучыць англійскую мову. А галоўнае, ён пайшоў вучыцца не ў разведшколу ці якую іншую установу, інфармацыя з якой можа быць карыснай разведчыку, а пайшоў на нейкую гісторыю.
Але ж у Саюзе ўсе вучацца па блату. Дзе быў блат, туды і паступіў», – даходліва і з усмешкай растлумачыў Джек.
«У яго матулі ў Мінску ёсць цётка Ганна, настаўніца пачатковых класаў, незамужняя старая дзева, якая сустракаецца з жанатым выкладчыкам гісторыі ў інстытуце. Гэтыя звесткі яшчэ з тых часоў ад нашай разведвальнай сеткі ў Мінску. Вось і ўся разгадка. Так-то яна так, але чалавек з мадыфіцыраванымі генамі разведчыка мусіць цягнуцца да разведкі. А можа, яго гены такія разумныя, што, каб не спаліцца, так удала канспіруюцца пад звычайнага абывателя і проста чакаюць, калі мы на яго выйдзем. Усё можа быць, гэта нават лагічна для разумнага разведчыка. Але намі вырашана адарваць яго ад малой радзімы,
патрыётам якой ён нібыта ўжо паспеў стаць, і паслаць на чужыну, каб ён неяк праявіўся. Для гэтага мы яго вырашылі адправіць у войска. Нашы завербаваныя агенты ў савецкім міністэрстве знялі з яго навучальнай установы ваенную кафедру, і яго забяруць у савецкае войска. У нашае войска не можам, бо яго тады адразу расцакрэцяць саветы. Завербаваныя людзі з ваенкамата адправяць яго служыць на далёкі ўсход, на кітайскую граніцу, у памежныя войскі. Усё было б добра, і не трэба было б вас збіраць, каб не дзве акалічнасці. Якія? У абмеркавання ўключыліся практычна ўсе прысутныя, гаманілі наперабой. Толькі Джэк задумаўся і слухаў. Па-першае, нашы людзі заўважылі, што паралельна з намі тое самае робіць савецкая разведка. Яны таксама ведаюць яго і вядуць яго, каб ён праявіўся. І таксама думаюць прыціснуць яго ў войску, калі той будзе адарваны ад сваёй радзімы і кампаніі, адарваны ад сям'і і сяброў. Вельмі лагічна і разумна з іх боку. Робяць, што і мы, так. І хай робяць, мы ідём паралельнымі курсамі, а там паглядзім, хто лепшы. А якая другая акалічнасць? А вось тут поўная катастрофа. Ён закахаўся ў нейкую вясковую дзяўчыну Ірыну Саковіч. Гэта рушыць усе нашы планы. Каханне не дазволіць яму эмацыйна адарвацца ад сваёй малой радзімы. Так ён ніколі не праявіцца, бо яго каханне будзе ўсё псаваць. Ён будзе з ёй ліставацца, іх пачуцці могуць надаваць яму большыя эмацыйныя сілы. Ён будзе жыць прагай сустрэчы. А тады не толькі не праявіцца, наш ён ці іхны, але, можа, і нічога не праявіцца ўвогуле ў гэтым кірунку. Гэтыя эмацыйныя сілы могуць дапамагчы яму не зламацца ад тых цяжкасцяў, што яму падрыхтаваныя. І што цяпер? А цяпер наша галоўная задача – разарваць яго адносіны з Ірынай Саковіч назаўсёды, любымі метадамі, уключаючы інтрыгі, падставы і лжывыя факты, нагаборы, усё ажно да фізічнай ліквідацыі дзяўчыны. «Ну, гэта разумна», – заківалі галовамі іншыя. «І тут нам нечакана пашанцавала», – працягваў дакладчык. Да нас прыйшоў нейкі будучы фізік-ядзерчык з прапановай выдаць сакрэты саветаў у гэтай галіне. За грошы, вядома ж. Яго клічуць Ігар Вінаградаў. І ён, па нашых звестках, таксама зацікавіўся Ірынай Саковіч. Можа, нават закахаўся. Будзем рабіць стаўку на яго. Мы зробім з яго знакамітасць, перспектыўнага, багатага навукоўца з сусветным імем. Купім яму машыну і ўсё такое. І дзеўка, вядома ж, не ўстаіць, ды кіне свайго салдаціка. Бо хто такі салдацік без перспектыў і хто такі, вось такі прыгажун мужчына? Калі пра прыгажось, то Ігар Вінаградаў вышэйшы за Андрэя, займаецца спортам, рукапашным боем, прыгожы як мачо, дзеўкі за ім млеюць так моцна, што нешта падобнае я некалі бачыў толькі на канцэртах Френка Сінатры, Элвіса Прэслі і Бітлз. Ён таксама адказвае ім узаемнасцю. Толькі вось закахаўся ў гэтую вясковую прастушку. Ці надоўга невядома, можа да таго моманту, пакуль не авалодае ёй, але нам гэта на руку. А што трэба зараз? Найперш трэба, каб Андрэй і Ірына не пераспалі. Дзяўчына, відаць, яшчэ цнатлівая, і гэта можа падняць яе аўтарытэт у вачах хлопца. Толькі да гэтага можа не дайсці і без нашай дапамогі. Яна сама не асабліва яго пакуль падпускае. Нават пасварыліся нядаўна. Можа, на гэтым і канец іх адносін, але мусім быць пільнымі. А раптам прырода возьме сваё. Ну, тады могуць быць розныя варыянты. А якія? Калі дзяўчына зацяжарыць, то адназначна чакае яе фізічная ліквідацыя. Не хапала, каб у нашы планы яшчэ і дзіцё ўмяшалася. Уся аперацыя тады кату пад хвост паляціць. Хто адкажа за ўсе выкінутыя на яе мільёны? Лепш арганізаваць няшчасны выпадак або хваробу ці самагубства. А калі не зацяжарыць? Паглядзім. Жывую яе можна таксама выкарыстаць. Завербаваць, напрыклад, прымусіць даносіць, таксама і на таго ж Ігара Вінаградава. Хто яго ведае, можа, яго нам саветы падсунулі. Яны любяць такія гульні. Галоўнае, зараз трэба пільна сачыць за працэсам. А хто будзе сачыць? Падбяром людзей, але галоўная стаўка пакуль на Ігара Вінаградава.
генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыёрацыя.